Россия президенты Владимир Путин Ашхабадта узучи заманнар һәм цивилизацияләрнең узара бәйләнеше тынычлык һәм үсеш нигезе дигән форумда катнашучыларны Казанга БРИКС саммитына чакырды. Россия лидеры искәрткәнчә, Россия БРИКС һәм БРИКС плюс аутрич саммитларын уздыруга әзерлеге шалып бара. Әлбәттә, әлеге очрашуыбызның хуҗасы Сердар Гурбангулыевич Бердимөхәммәдовны һәм әлеге форумда катнашучы башка күп кенә лидерларны Казанда Узашак шараларда күрергә теләр идек, диде Владимир Путин. Исегезгә төшерәбез, бүген Ашхабадта заманнар һәм цивилизацияләрнең үзара бәйләнеше, тынычлык һәм үсеш нигезе дигән халыкара форумның төп чаралары уза. Форум әдәби төрекмән теленә нигез салучы 1724 елда туган фәлсәфәче һәм шагыйрь Мәхтүм Кылый Фраги тууына 300 ел тулуга багышланган. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Мәхтүм Кылый Фраги һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасында катнашты. Шагыйрьнең иҗаты шигърияттә сөйләм теле ролен үстерергә ярдәм иткән. Аның әсәрләрен музыкантлар һәм әкиятчеләр телдән телгә тапшырган. Аларны 19-нчы гасырның 1-нче яртысында гына бастырып чыгара башлыйлар. Бүген форум башланганчы Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Россия президенты ярдәмчесе Юрий Ушаков белән аяк өсте форматында гына Казанда узачак БРИКС саммитына әзерлек турында фикер алышты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин күренекле хезмәт алдынгыларына, фән һәм мәдәният эшлеклеләренә, иң яхшы табибларга һәм педагогларга, иҗади һәм фәнни техник интеллигенция вәкилләренә, ветераннарга Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Казан Кремлендә узган тантаналы чарада 47 татарстанлы республика парламенты җитәкчесе кулыннан югары бүләк алды. Дәүләт бүләкләрен тапшыру күп милләтле татар Татарстанның уңышларына керткән зур өлешегезне югары бәяләү ул дип басым ясады парламент җитәкчесе. Сез җәмгыятебезнең иң алдынгы кешеләре, республиканың барлык халкы өчен үрнәк булып торасыз. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстанның югары үсеш темплары һәм республиканың күп тармаклы икътисады барлык татарстанлыларның зур тырышлыгын таләп итә. Татарстан Россия Федерациясының төрек регионы һәм республика үсешендә сез безнең алдынгылар мөһим роль уйныйсыз дип ассызыклады парламент җитәкчесе. Дәүләт Советы рәисе билгеләп үткәнчә, бүгенге чара зур халыкара вакыйга. 22-24 октябрьдә Казанда узачак БРИКС дәүләт башлыклары саммит алдыннан уза. Бу безгә ил җитәкчелеге тарафыннан күрсәтелгән югары ышаныч дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия вертолетлары холдингының Казан вертолет заводында булды. Парламент җитәкчесе предприятиенең агрегат җыю производствосы эше һәм Ми-8, Ми-38 һәм Ансат сериялы вертолетларның фюзеллажларын әзерләү процессы белән танышты. Моннан тыш Фәрит Мөхәммәтшин монтаж җыю цехында булды. Анда баш редуктор, двигательләр һәм вертолетның барлык системалары урнаштырыла. Шулай ук һава суднысы тулысынча комплектлана. Буяу цехында Дәүләт Совет рәисенә буяу киптерү камераларын күрсәттеләр һәм һава сутнасының төсләр гаммасын булдыру процессы турында сөйләделәр. Фәрит Мөхәммәтшин шулай ук яңа җитештерү укыту үзәгендә булды. Анда Казан вертолет заводы өчен генә түгел, ә Татарстанның Ростех дәүләт корпорациясенә керүче башка предприятиеләр өчен дә югары квалификацияле эшчеләр әзерләнә. Уку үзәгендә предприятиеләрдә ихтыяҗ булган төрле юнәлешләр һәм һөнәрләр буенча белем бирү программалары карала. Барлык теоретик белемнәрне шунда ук практикада кулланырга мөмкин булсын өчен үзәк уку сыныфлары махсуслаштырылган лабораторияләр һәм җитештерү участоклары белән җиһазландырылган. Кадрлар әзерләү һәм вертолет төзелешен алга таба үстерү мәсьәләләре турында завод җитәкчеләре, профсоюз активы һәм завод яшьләр берлеге вәкилләре белән очрашуда җентекләп фикер алыштылар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 3-нче кварталда Казанның трамвай һәм троллейбусларында 500 меңнән артык кешенең билетлары булу-булмавын тикшергәннәр. Юл йөрү өчен 5200 пассажир яки гомуми санның 1%-тан кимрәк өлеше билет өчен түләмәгән. Предприятиенең контроль-ревизия бүлеге төркемнәре шәһәр электр транспорты маршрутларына көн саен чыга. Исегезгә төшерәбез, контроль-ревизия бүлеге белгечләре юл йөрү өчен түләү фактын билгеле торган видеотиркәүләр һәм терминаллар белән тәэмин ителгән. Тикшерү вакытында тикшерүче пассажирлардан картадан яки смартфоннан соңгы түләүләр турындагы мәгълүматны укый торган һәм билет сатып алынганмы юкмы икәнен күрсәтә торган махсус җайланмага картаны яки смартфонны беркетүне сорый. Акчаларны ревизор терминалы аша картадан күчерү мөмкин түгел. Юл өчен акча түләгән пассажирларның кагазь чекларын тикшерәләр. Шулай ук түләүләр саны турында мәгълүмат транспорт йөртүчесендә дә күрсәтелә. Әгәр тикшерүче билетсыз кешене ачыкласа, ул аны юл йөрү өчен түләргә яки транспорттан якындагы тукталышта төшәргә сөрәячәк. Шулай ук ревизор полиция хезмәткәрләрен чакыртырга хаукла. Бүгенгә юл йөрү өчен кондукторсыз түләү системасы белән барлыгы 256 берәмлек электр транспорты җиһазландырылган. Мәгариф журналистикасы буенча Мәгариф 2024 бөтен Россия конкурсына гаризалар кабул итү тәмамланды. Быел чара 22-нче тапкыр узачак. Прообразование 2024 бөтен Россия конкурсы Мәгарифне яктыртуга һәм популярлаштыруга зур өлеш керткән белгечләрне бүләкләү өчен уздырыла. Ярышта катнашырга төбәк һәм федераль масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, гомуми урта һөнәри һәм өстәмә белем бирү хезмәткәрләре, бәйсез журналистлар һәм блогерлар чакырыла. Журналист материалларын бәяләүнең төп критерийлары булып, һөнәри белем бирү мәсьәләләрен яктыртуның социаль әһәмияте, дөреслеге һәм тирәнлеге, мәгълүмат бирүнең тәсирлеге һәм материалларның журналистика таләпләренә туры килүе тора. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 12 октябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз. Җил көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 765 миллиметр.